Praznično jutro.
Spoštovani poslušalci, dobro jutro. Smo v jutru, ki nas bo pripeljalo do posebnega večera. Ne le zato, ker bo to sveti večer. Letos bo nekaj posebnega tudi zato, ker se odprejo sveta vrata in s tem tudi jubilejno sveto leto. O tem smo in še bomo večkrat govorili. Danes v prazničnem jutru, zato to ni običajna vsakodnevna svetovalnica na radiju Ognjišče. Lepo pozdravljam gostjo, sestra Božena Kutnar je z nami.
Dobro jutro.
Ste narodna delegatka za to sveto leto, smo vas že večkrat povabili pred mikrofon, ampak vseeno me zanima, kaj pravzaprav pomeni ta vloga, kakšne je vaše poslanstvo, kako sodelujete pri pripravah na sveto leto?
Dikasteri za evangelizacijo v Vatikanu je želel, da ima vsak narod svojega delegata. Kot nekakšen vezni člen naj bi bil med v bistvu Vatikanom, med svetim sedežem in pa potem med škofijami, med škofi, posameznimi župnijami in tako. Ti delegati naj bi bili kot nek pretok informacij, stičišča informacij med raznimi deležniki. Tako da moja vloga je dejansko ta prenašanje informacij z ene strani na drugo, veliko se oglašam, sodelujem z mediji, z agencijami, tudi z duhovniki. Tako je te vrste informativno, pa tudi podpora pri raznih programih, pri pobudah, pri izpeljavah dogodkov, ki bodo pri nas.
Je bilo veliko tega že do zdaj v pripravah na pravzaprav nocojšnji večer?
Veliko. Me je presenetilo, mogoče sem stopila v enem takem trenutku, ko je bilo zares potrebno pospešiti te stvari, da smo pravočasno, nekako bomo pravočasno imeli pripravljene vsaj nekatere te začetne stvari. Tako da je tudi mene presenetilo na začetku, ampak mislim, da nekako smo potem skupnimi močmi tudi vsaj neke stvari osnovne pripravili tudi.
Kadar je veliko dela pred samim dogodkom, potem zadeve bolj tekoče gredo naprej. Zdaj sveto leto se začenja. Kaj je pravzaprav njegovo sporočilo, kaj je osnovna ideja tega svetega leta?
Samo sveto leto vemo že iz zgodovine, se je pojavljalo vsakih toliko let, na začetku vsakih 100 let, potem so to skrajšali, zato da zares vsak človek, tudi nekdo, ki živi recimo malo krajši čas, eno obdobje, ljudje vemo, so imeli krajšo življenjsko dobo pričakovano in da so vsi bili lahko deležni teh jubilejnih milosti. Ima eno splošen namen, da bi res bilo to eno leto Boga, leto Božje milosti. Tako mi je blizu ta misel, da je to tudi eno leto intenzivnega Božjega zdravljenja. Vemo, vsi smo ranjeni, vsi trpimo, nosimo posledice preizkušenj, posledice greha. In to je eno leto posebne Božje terapije, zdravljenja, velik teh sredstev milosti prejemamo v tem letu. Posebno sporočilo, ki ga je papež izbral za to leto, je sporočilo upanja. Geslo, ki ga je izbral, je romari upanja. Vemo, da smo vsi romari, vsi smo na poti. In tudi v duhovnem življenju, recimo, če pomislimo na bogoslužje, imamo večkrat procesijo, kjer postanemo lahko za zelo kratek čas romari. Ampak v bistvu procesije romanja pokažejo, kako to duhovno življenje, ki smo ga mi prejeli pri krstu, ta dar ni nekaj statičnega. Je nekaj, kar se razvija, nekaj, s čimer moramo sodelovati. Torej, mi smo na tej poti. In na tej poti, na romanju, jasno se tudi utrudimo. Noge so utrujene, ožuljene, poškodovane, mogoče pademo, bodi si na enem peš romanju ali na tem življenjskem romanju. In papež tudi v tej buli govori o teh preizkušnjah sveta, ki vsi zdaj zelo močno občutimo. Pomankanje miru, vojne, brezposelnost, razne vrste revščine, mladi, ki nimajo enega smisla, potem splošen trend enega izgubljanja veselja do življenja. In tukaj papež pride s tem Pavlovim stavkom: upanje pa ne osramoti, ker je ljubezen izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. Ne, to je tista ljubezen, ki je izlita v naša srca, in ta ljubezen je Bog, je oseba Jezusa Kristusa. Tukaj je to sporočilo svetega leta. Kristus je edini, ki nas je, bi rekla, potegnul iz smrti v življenje. Mi znamo priti do smrti. Kristus je pa pokazal na to upanje, ki gre čez smrt. In to je tisto resnično upanje za vsakega človeka.
Papež konec koncev govori pogosto o tem, tudi vsi, ki redno obiskujemo bogoslužje, veliko krat slišimo, to upanje je uprto tudi v Božji besedi, ampak vendarle je verjetno zdaj priložnost v tem letu, da se bolj osredotoči na to sporočilo, zato bodo seveda številni poromali tudi v Rim v jubilejnem letu. Vendar to ni nujno, vsaka država je izbrala svetoletne cerkve, kamor lahko poromamo, tudi Slovenija. Je v vsebini kakšna razlika med romanjem v Rim in romanjem v eno ali več domačih svetoletnih cerkva?
Romanja v Rim so imela vedno en poseben pomen. Ne, že sama beseda romanje izhaja iz Roma, Rim, ne, se nanaša na to besedo. Pravzaprav zato, ker so bila in so tudi letos v svetem letu jubilejna vrata odprta samo v Rimu. Jubilejna vrata oziroma sveta vrata imajo en poseben pomen tega prehoda iz smrti v življenje, so en močen simbol dejansko Kristusa. Ne? Kristus je ta vrata, skozi katerega mi pridemo k očetu, v Božje kraljestvo. Ne? Samo po njem imamo ta dostop k očetu. In zato stopitsko sveta vrata pomeni res ta prehod, pustiti svet greha, teme, nevire, zaprtosti vase in stopiti v Božje kraljestvo, v ta odrešeni svet, je ena pot upanja. In to je pomembno, da to doživimo. Gre za ta korak zaupanja v Božje usmiljanje. Zdaj je pa zelo pomembno tukaj. Ne? Sem poudarila, ja, lepo je biti v Rimu, iti skozi sveta vrata. Ampak, kot ste že rekli, isto duhovno pot mi lahko doživimo tudi v svetoletnih cerkvah. In še tudi izven njih, marsikje drugje. Zato, ker je tisto prepoznavno znamenje v svetem letu, je pravzaprav jubilejni odpustek. To je tisto, kar nas spremlja vseh teh svetih letih od leta 1300 dalje. In to ni omejeno na sveta vrata, niti ne na Rim, niti ne samo na svetoletne cerkve.
Včasih je bilo, ne?
Tako,
zdaj pa ni več tako.
Papež na nek način na široko odpira sveta vrata. Ma ta duhovna sveta vrata, ne samo fizična. Ko pravi, seveda, ko pod določenimi pogoji, ki jih tudi te norme za dosego svetoletnega odpustka določajo, ne, če samo omenim ta nenavezanost na greh, zakrament sprave, obhajilo in molitev po papeževem namenu, on pravi zares tudi eno pobožen obisk raznih drugih svetih krajev ali pa celo razna dela usmiljanja, sprejemanje, trpljenja, pravi neke vrste pokora. Romanje je eno od teh sredstev, cilj je pa res ta poglobitev vere in srečanje z upanjem, z veliko začetnico, s Kristusom.
Torej, v Sloveniji imamo zdaj koliko svetoletnih cerkva? Po škofijah seveda so razdeljene.
Tako, različno število je po posameznih škofijah od 1 do 5. Vse skupaj imamo zdaj 22 svetoletnih cerkva.
Ta seznam je seveda moč prebrati na spletni strani in še marsikje bo tudi v kakšnih letakih verjetno.
Tako, vsaka škofija bo poskrbela za to, da bodo verniki vedeli, kje so te svetoletne cerkve, kaj se v njih dogajajo, kdaj so duhovniki na razpolago za zakramente.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Sestra Božena Kutnar je naša gostja v prazničnem jutru ob začetku svetega leta. Danes večer se bo na sveti večer se bodo odprla ta vrata v Rimu, tu v lokalnih cerkvah pa malce pozneje, ne?
Tako je. Pravzaprav ne sveta vrata, ampak začetek svetega leta. Tako bo 29. decembra, tako po vsem svetu, papež je tako določil, da se takrat v krajevnih cerkvah začne sveto leto in s tem tudi začetek vseh teh jubilejnih milosti, posebnih milosti, ki jih papež ima oblast dejansko podeliti cerkvi.
In vsem v svetu govorila sva o tem, kako lahko to leto nagovori posameznika. Kakšen vpliv pa bo imelo sveto leto tudi na družbo, ki se sooča danes z nemirom, stiskami, razdeljenostjo? Kako lahko pomaga graditi mostove, dialoga, skupnosti?
Jaz bi tukaj najprej rekla, da je potrebno se vrniti k temelju, kdo smo mi, kdo je človek. Mi smo ustvarjeni po podobi Trojice. In naša resnica, naša najglobla identiteta je občestvenost. Če mi hočemo živeti v skladu s to svojo resnico, s to svojo identiteto, moramo hoditi skupaj. In to je tudi v bistvu sporočilo sinode. Se mi zdi, da je pomembno, da se poveže tudi to močno dogajanje v cerkvi, ki smo ga bili deležni v preteklih letih.
Nas je konec koncev pripeljalo do svetega leta.
Tako, točno tako. Ne? In mislim, da je pomembno, da to sporočilo tudi nosimo naprej. In tukaj je pomembno, da se mi zavedamo, v svetem letu to ni stvar enega posameznika, kako bom jaz nekaj na sebi naredil, kako se bom jaz spremenil. Ampak mi hodimo skupaj in človeštvo je, lahko bi rekli, eden, kot eden. Mi smo med sabo povezani. Ne? Doskrat govorimo pri grehih, ne? Ko govorimo ljudem, zakaj je potrebna spoved. Ne? Vsak greh je stvar celotne družbe. Celotne vpliva na vse ljudi, vpliva na stvarstvo, vpliva na odnos do vseh dimenzij. Ampak isto velja za dobre stvari. Ne? Kakor Pavel pravi, če en nut trpi, trpijo vsi udje, če se eden veseli, se veselijo vsi. Tukaj bi rada na to vaše vprašanje odgovorila, ne? S to mislijo, kako graditi mostove in skupnosti. Kolikor se bomo mi odprli v tem svetem letu, tem božjemu delovanju, kolikor se bomo mi spreobrnili, kolikor se bomo mi bolj povezali, toliko bo sveto leto imelo vpliv na celoten svet. Ni tukaj ena izolirana stvar in jasno, to pa ni abstraktno. Ne? Ljubezen gre vedno prek konkretnih stvari, prek konkretnih srečanj. Na kakšen način smo lahko sol in kvas v tem svetu? Če bomo mi naredili kakšen korak sprave, ne, papež tukaj recimo omenja to bolečo rano needinosti med cerkvami, ne, vzhoda in zahoda. Ampak vemo, da je teh bolečih, krvavečih ran nesoglasi tudi v mikrosvetu, ne, v naših odnosih zelo veliko. In tukaj smo povabljeni, da naredimo kakšen konkreten korak, morda se ne bo videlo takoj, ne na široko, na svetovnih teh velikih
odrih, če rečemo
odrih,
tako, ja.
Tako, ja, tako, hvala. Ampak, tako kot pravi sveti Avguštin za eno drugo situacijo, pravi to prispodobo, ja, vsako pšenično zrno pripomore k temu, da imamo potem en velik kup pšenice. Ne? In tako drobno dejanje enega sprejemanja, sprave, potrpežljivosti, pomoči, konkretne ljubezni, ogreje to ozračje v vsem svetu in pomaga tudi premagovati te velike konflikte, v katerih smo se znašli.
Torej, konkretna spodbuda res, sicer sej, če imamo oči uprte v to dobro, vidimo, da je tega veliko, kljub temu, da je veliko tudi teme. Ne?
Absolutno. Ja. In tudi papež to pravi, prav zavestno se moramo odločiti, da bomo gledali pozitivne stvari. To, kar je lepega, to, kar je božjega, kar ta semena luči, ki so med nami. Ne? In ker je ena velika skušnjava, da bi gledali predvsem to, kar ni, kar je težko. Ne? Se mi zdi, da je potrebna prav odločitev.
In vse leto bo priložnost za takšno odločitev. Kaj pa za tiste, ki so bolj oddaljeni od cerkve, ki niso verni? Ali lahko v tem svetem letu najdejo tudi kaj za svoje življenje, kaj jih lahko nagovori?
Uh-huh. Sveta vrata se odpirajo oziroma sveto leto za vse. Za vse ljudi. Je eno znamenje, da Bog nam je res blizu. Verjetno ste mnogi že videli, bili pozorni na logotip jubilejni. Tam imajo ljudje, človeštvo, ki se oklepa križa, eno tako močno sporočilo. Ta križ se sklanja k ljudem, se jim približa. Torej, Kristus se želi približati vsem. In tudi tistim nevernim, ne vemo, kako Sveti Duh veja, kjer hoče, ne, in lahko najde nekoga preko vrednot. Ne, vrednote so pa, bi rekla, ena univerzalna stvar, ki je za vsakega človeka so do neke mere pomembna. Če sam naštejem, recimo, par teh stvari, ki bi lahko rekla, ja, v tem svetem letu, tudi to, kar je dal papež poudarke, ne, kje lahko neverni najde nek navdih za to, da, bi rekla, postaja boljši človek, da prihaja k enemu upanju. Ne. Že samo upanje je eno tako univerzalno sporočilo, ne, papež pravi, da je vsakem položeno eno upanje kot pričakovanje nečesa dobrega. Čeprav ne vemo, kaj nas čaka, ne, kot eno univerzalno sporočilo. Potem ljubezen, ne, kot sad enega upanja. Recimo, kdaj se prebudi v človeku upanje? Takrat, ko te ima nekdo rad. Ne, ko si bolan, pa te nekdo obišče, pa ti nekaj naredi namesto tebe. Ko si v zaporu, ali pa tudi čist preproste stvari, ne, ko imaš kuhano kosilo, ko prideš domov, prebudi eno upanje. Ne, papež tukaj pravi, upanje je hčerka ljubezni. In ljubezen, na to smo vsi občutljivi, ne, vsak človek.
Jo potrebuje in jo lahko daje.
Tako, oboje, ne? tako.
Ja.
Ne, potem, recimo, odpuščanje sprava. Ne, to je vsi potrebujemo, je ena taka univerzalna potreba. Sočutje do ubogih, do zapornikov, do revnih, do bolnih, tudi do mladih brez upanja. To so stvari, ki se tičejo vseh ljudi. Pa še ena stvar mi prihaja tako na misel, to so pa romanja. Romanja, čeprav današnji človek ne bo rekel romanje, če ni veren, ampak bo rekel potovanje, izlet. Ampak tudi na teh potovanjih se marsikaj lahko zgodi. A ne sploh, če se nekateri odločijo za peš pot, se soočijo s seboj, se soočijo s svojo preteklostjo, razmišljajo o odnosih, marsikaj se lahko očisti. In tukaj za romanje recimo papež pravi, kontemplirajte na poti stvarstvo, ne, oni recimo neverni bo rekel naravo, in pa kulturno umetnost, kulturno bogatstvo. In vemo, ne, da marsikdo bo lahko prav prek tega, to sta dve močni govorici za današnjega človeka, kultura je tudi ena taka odprta pot za marsikoga, ga nagovarja, ki ne bo prišel v cerkev, recimo k maši, bo pa prek glasbe, prek umetnosti se srečal z Bogom, postal občutljiv do tega, na poseben način pa seveda prek občestva. Kako mi, kristjani, damo eno pričevanje, potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj. To je, mislim, da je tudi ena taka pot za tiste, ki so oddaljeni, da lahko tudi to sveto leto jih na poseben način se dotakne. Ko bodo vstopili v cerkev, pa videli eno občestvo, ki je povezano, ki slavi, ki si pomaga med seboj, ki se sprejema. To je v današnjem svetu eno močno pričevanje.
Torej, kar precej teh univerzalnih nagovorov tudi za tiste, ki niso doma v cerkvi, če tako rečeva. To romanje res me je nagovorilo, zdaj so zelo popularne poti okrog svetega Jakoba.
Ne? Tako, ja.
Zdaj mogoče v tem letu, svetem letu, se bo kdo odločil, da namesto v Španijo poroma v Rim.
Gotovo, tudi druga svetišča papež je priporočil, tudi lokalna priporočila so, razna svetišča, ki so posvečena Mariji, druga narodna svetišča, ki imajo neko pomembno mesto, recimo v duši enega naroda, da se ljudje odločijo, poromajo, to ni omejeno. Dejansko pomembna je ta pot, ta hoja, to, kar se v človeku zgodi od znotraj, ne? Ti koraki, ti premiki, da človek nekak se pusti, da Božji duh pride in se ga dotakne in odgovori.
In to res se veliko lažje zgodi, ko ima človek potem saj nekaj dni časa, da kontemplira na poti v nekem drugem tempu, kot je siceršnja naglica življenja. Ne?
Tako, to izstopiti iz te naglice je ena velika milost dejansko in povabilo tega svetega leta.
Se pravi, vsaka, sestra Božena, vsaka država ima svoje svetoletne cerkve.
Tako. Tako,
vsak, po vsem svetu?
Po vsem svetu, tako nimam podatkov, ampak povabljeni smo bili kot cerkev, da vsaka škofija poišče, prav zato, ker vemo, da ne bodo mogli vsi poromati v Rim. Sploh, mi smo tukaj privilegirani, smo dosti blizu Rima, za nas res ni težava poromati v Rim. Že včasih v zgodovini so peš romali, recimo, ne? To je redkeje, mogoče se bo kdo pogumil v tem letu, da bo poromal s kolesom.
Ja, tudi to je možno, ali pa tudi peš. No,
ali pa tudi
če
peš.
So številni Jakobovi romari, ki romajo tako, več tednov. Po...
Za nas tudi to ni nemogoče, ne? So pa države, ki so seveda zelo oddaljene in te bodo težje si privoščile, sploh peš romanje. Tam pa je še toliko bolj na mestu, a ne, da so svetoletne cerkve in kot sem že rekla, ni glavna stvar romanje zdaj v Rim, pač pa res romanje v srce, kjer se srečamo z odrešenikom, s to milostjo, kjer si odpremo temu Božjemu delovanju.
No, tudi v Sloveniji lahko nagovorijo te svetoletne cerkve, lahko poromamo tudi peš do katere izmed njih ali pa s kolesom povežemo vse.
Seveda, to bi bila krasna ideja.
Veliko... Za tiste malce bolj vzdržljive.
Tako, tako. Veliko pobud, jaz mislim, da so dobrodošle, nekatere so že, nekatere se bodo še rodile, posamezne svetoletne cerkve bodo gotovo pripravile neke programe. Sami buli pravi papež, naj bodo te svetoletne cerkve kot oaze duhovnosti. Torej nekam, kar gremo, kamor gremo in svetoletna cerkev z vrati vsake cerkve, a ne, predstavlja tudi Božje kraljestvo, tja romamo kot romari vse življenje. Ne. Cilj našega življenjskega romanja je Božje kraljestvo, je občestvo, sveto trojico in med nami. In romanje ima en cilj in tja smo usmerjeni tokrat proti svetoletnim cerkvam.
Kakšne bodo, sestra Božena, vaše zadolžitve v teh dneh do 29. Zdaj snemava seveda to oddajo naprej, ste že v Rimu, potem odprtje svetih vrat in v prihodnjih dneh kot narodna delegatka se boste udeležili kakšnih sprejemov, kakšnih dogodkov?
Tako v Rimu nekaj teh dogodkov, povezav, nekaj informacij moram pridobiti tudi, ker je vseeno zelo veliko gotovo dobijo vprašanj v Rimu in težko sproti odgovarjajo, tako da je zelo dobrodošlo, da bom fizično lahko se tudi določene stvari pogovorila, preverila, kaj se da, kako lahko pridejo naproti tudi našim slovenskim romarjem, ki bodo šli v Rim. Potem bom tudi v stiku z Slovenikom, kamor bodo tudi mnogi naši romari se usmerili, bodo lahko prenočevali tam, imeli tudi bogoslužje. Je en tak dragocen sedež tudi za Slovence, ki romajo v Rim v tem svetem letu. Tako udeležila se bom odprtja seveda svetih vrat v Baziliki svetega Petra. Potem na sam Božič bo papež spregovoril Urbi et Orbi. Tako da eno dihanje cerkve dejansko prav ob tem začetku jubilejnega leta.
In morda vaše osebne priprave, kako so potekale na to leto? Kaj vam kot redovni sestri pomeni jubilejno sveto leto?
Ta milost, ki mi je bila zaupana, je gotovo pač to poslanstvo, da se ukvarjam s svetim letom, da je to zdaj nekako moje osrednje poslanstvo, zato je šlo moja priprava na sveto leto pravzaprav skozi to delo. Gotovo sicer ne bi se me tako močno dotaknilo, ne bi tako vstopila v samo teologijo, zgodovino svetega leta. Tako doživljam kot ene celoletne duhovne vaje, tako me zelo nagovarja to, kako na široko papež odpira ta vrata milosti, kako nas res Bog čaka z odprtimi rokami, da sprejmemo to njegovo odpuščanje, to odrešenje in se veselim, da bomo celo leto lahko okušali to lepoto odrešenja. Ne, in da bo tudi prišlo do izraza to, ta vidik občestva, občestva z Bogom, s cerkvijo, z ljudmi, z brati in sestrami, bodi si svetniki, spokojnimi, z živimi, da hodimo skupaj, a ne, in da bomo les lahko bolj prišli do te globine, do vsebine, ki je Kristus, ki on je upanje, ki ne osramoti.
Vsak bo lahko prispeval svoje k temu in se lahko z upanjem ozremo proti letu, ki prihaja. Čisto za konec, seveda, teh pobud je veliko, koliko jih bo v Sloveniji za skupne dogodke, različna skupna romanja. Je to že kaj določeno? Ali bomo sproti izvedeli, kje, morda tudi to bi koristilo poslušalcem, na katerem mestu se lahko pozanimajo?
Največ stvari je trenutno zbranih na uradni spletni strani Slovenske škofovske konference, kjer je tudi za vihek jubilej 2025. Tam so res te temeljne informacije, tudi dost posodobljeno, dnevne novice so, ki prihajajo iz Rima. Potem so še tudi, je tudi Facebook stran, na kateri je še več teh informacij. Sicer pa vsaka škofija naj bi imela tudi na svoji strani nekaj o jubilejnem letu, tudi te informacije, kar se bo dogajalo v svetoletnih cerkvah. Nekaj je že določenega, nekatere škofije so zelo hitro pripravile tudi programe, druge še pripravljajo. Zagotovo je dobro, da neke stvari imamo na začetku, potem pa imamo še celo leto. Potreba zdržati celo leto, a ne, da nam ne upade pogum, da se vsake toliko časa spomnimo in se določene stvari tudi naknadno pokažejo. Tako da se pripravljajo pa tudi neki programi, ki bodo pokrili celotno Slovenijo, nas povezali med seboj, bolj na področju kulture, tako neka potujoča razstava slovenskih slikarjev, ki pripravljajo svoje dela na temo Romarji upanja, ki bo obiskala ta razstava tudi vse škofije slovenske, je ena taka lepa pobuda. Potem zunaj je tudi razpis za nove liturgične skladbe, upam, da se bodo naši skladatelji odzvali na to, da bi prav to sveto leto bilo zaznamovano tudi z nekimi skladbami liturgičnimi, ki prinesejo upanje in ki povežejo občestvo med seboj z nekim preprostim, sprejemljivim napevom, ki nas lahko res upelje v to praznovanje. Tako da neke stvari so že, neke še bodo. Jaz mislim, da če bomo spremljali redno objave, kjerkoli upišemo sveto leto, jubilej 2025, se nam pokaže kakšna spodbuda.
Tako, no, seveda bomo tudi tu pri nas na radiju obveščali vsem tem, tako da bodo tudi naši poslušalci pravočasno izvedeli, se udeležili katerega izmed teh dogodkov na tak ali drugačen način. Sestra Božena, hvala lepa, ker ste bili pri nas in seveda doživeto odprtje, doživeto rojstvo odrešenika in blagoslovljene praznike.
Najlepša hvala tudi vam in upam, da vsi čim prej stopimo na to pot skupnega romanja, da bomo postali romarji upanja.
Praznično jutro.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.